Z nocojšno vigilijo, kot pravimo večerni maši pred slovesnim praznikom Rivnega vnebovzetja, začenjamo praznovanje največjega praznika, velikega šmarna, praznika Marinega poveličanja njenega vnebovzetja. Ko je brezmadežna devica, obvarovana madeža izvirnega greha, dovršila tek zemeljskega življenja, je bila končno s telesom in dušo vzeta v nebeško slavo. Gospod jo je povišal v kraljico vesoljstva, da bi bila v popolnejši meri upodobljena po svojem sinu, najvišjem vladarju in zmagovalcu nad grehom in smrtjo. To so bile slovesne besede papeža Pija XII., ko je kot najvišji učitelj cerkve leta 1950, potem ko je poprašal vse katoliške škofe po svetu, razglasil resnico o Marinem vnebovzetju, čeprav jo je pobožno ljudstvo cerkev sprejemala, verovala in iz nje živela že od prvih krščanskih stoletij. V času Jezusovega rojstva, takrat, ko je Marija zapela Moja duša poveličuje Gospoda, ko je napovedovala, čeprav ponižna dekla Gospodova, da je bodo blagorovali vsi rodovi, takrat je bil 15. avgust velik praznik. Bil je namreč rojstni dan velikega cesarja Avgusta in vse kraljestvo je moralo ta praznik praznovati. Po njem namreč po Avgustu se imenuje tudi sploh cel mesec Avgust. Katoličani pa praznujemo 15. avgusta, rojstni dan Marije za nebesa. Morda, tako kot je pravijo, 25. december postal praznik Jezusovega rojstva na podlagi že prej uveljavljenega poganskega praznika, praznika nemilivega sonca, morda se je nekako tako tudi prijel ta praznik, da so ga potem v nadaljevanju, čeprav že morda s stoletjem ali dvema zamikom, praznovali še Avgustov praznik, toda dali so novo vsebino, to je praznovanje Marinega rojstnega dne za nebesa. Katoličani torej praznujemo, da je Marija začela z nebozetjem novo življenje, poveličane življenje z dušo in telesom v nebeški slavi. To, kar je nam vsem po krstu obljubljeno in nekako dano in bo prišlo do veljave, do uveljavitve ob koncu sveta, ob koncu časov, je v Mariji Bog že uresničil. In zakaj je bila Marija vredna te izredne časti in pozornosti nekakšne izjeme, pojasnjuje Božja beseda nocojšnje vigilije. V prvem berilu smo slišali o prenosu skrinje zaveze. V stari zavezi je bila skrinja zaveze, dokler niso postavili veličastnega templja. Salomon ga je postavil. Je bil prostor, kjer je bila shranjena postava, znamenje zaveze med Bogom, med Božjim ljudstvom in Bogom, pa tudi znamenje čudežne Božje pomoči, Božjega varstva, zlasti v boju z nasprotniki, ko se je Božje ljudstvo, izraelsko ljudstvo bojevalo za svoj obstoj in za svojo svobodo, za svojo, bi rekli, domovino, ki jim je Bog obljubil, so ob skrini zaveze doživljali to čudežno pomoč. Tudi Marijo kličemo skrinja zaveze. Zakaj? Ker je bila odeta v Božjo besedo, bi lahko rekli. U njej Božje ljudstvo nove zaveze gleda simbol Marine pomoči v borbi proti največjemu sovražniku, nasprotniku, grehu. Zato v prenosu skrinje zaveze gledamo tudi Marino v nebozetje. Drugo berilo pa nam govori, če bomo tudi mišli po Marini poti, če bomo imeli za vzornico vere in življenja po Božji besedi, da bomo tudi mi doživeli to nesmrtnost. Božja beseda nas namreč naredi nesmrtne. Saj Jezus rekel, da bo vse prešlo, njegove besede pa ne bodo nikoli prešle, in še več je dejal. Kdor bo te besede v človeči ohranil v sebi, bo deležen te neumrljivosti. Pri krstu smo prijeli ta dar, to aro, to garancijo, to življenje, to tako rekoč stopnico za nebesa. Seveda, krst namreč predvideva, da ostajamo zvesti Božji besedi in življenje, v življenju po njej. Evangelij pa nam govori, v čem je bila Marina veličina. Namreč bila je živa skrinja zaveze, ki v sebi v moči Svetega Duha spočela, nosila in potem rodila samega Božjega Sina. Toda Jezus, Božji Sin, njen, Marijin Sin, je povedal, v čem je pravzaprav to njena veličina, njena izjemnost. Ko je Jezus oznanjal besede življenja, je neka žena, kot smo nocoj slišali, ga poslušala. Ta beseda jo je prevzela, navdušena nad bogatstvom, nad lepoto, globino besed, ki so prihajale iz Jezusovih ust. Povzdignila glas, blagor telesu, ki te nosilo, in prsim, ki so te dojile. Hotela reči, blagor ženi, ki te rodila, lahko je ponosna nate. Toda Jezus jo je takoj popravil in s tem tudi povedal, v čem je bistvo Marine lepote, njene polnosti, njene veličine. Rekl je, da, še bolj pa blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo, jo hranijo in po njej živijo. Ob nekem drugem dogodku, ko so mu povedali, da ga išče njegova mati Marija in sorodniki, je dejal, kdo je moja mati? Kdo so moji bratje? Kdor posluša in ohrani mojo besedo, tam je mati, tam je brat, tam je sestra. Glejte, to je torej Marina krona, bi lahko rekli. Kako si ne bi vzeli k srcu teh besed v letu Svetega pisma, ki ga še obhajamo. Za nami je tudi tako odmeven biblični kongres v Svetem pismu Stare zaveze v Ljubljani, z vsemi prireditvami spremljevalnimi in še zlasti s tistim veličastnim mogočnim koncertom. Poglejmo na Marijo torej. Zgled je poslušanja in življenja iz Božje besede. Danes bomo, dragi bratje in sestre, obnovili to, kot smo rekli, izročitev slovenskega naroda Mariji, ki smo jo prvič opravili, kot sem že dejal, pred 15 leti. Obnova te posvetitve, izročitve ni v tem, da zmolimo neko molitev, določeno molitev. Izročiti Mariji se pomeni nekaj veliko več. Z njo namreč izročamo svojo pot, svojo voljo, pripravljenost, da po Marinem zgledu sprejmemo evangelij kot vodilo za svoje osebno, občestveno in narodno življenje, da sebe, medsebojne odnose in svet okoli nas preoblikujemo po evangeliju. Začeti seveda moramo pa pri sebi. Nihče tega ne more narediti in svet se ne more spremeniti, če se ne spremeni najprej v nas in potem morda po nas tudi okrog nas. Posnemati moramo Marijo, živeti njene kreposti, vere, ponižnosti, ljubezni, čistosti in tako naprej. V svojem srcu je Marija kakor nosila, kakor Božjo postavo je neprestano nosila. Poslušala je Božjo besedo, jo hranjala v srcu in tako rekoč, najbrž ko je spregovorila, je kakor da govori Božji glas iz nje. To je Marija, skrinja zaveze. Marija nas pa usmerja seveda k Kristusu. Njene zadnje besede, zapisane v Svetem pismu seveda, zadnje so najbrž bile še kakšne druge, pa vendar zapisane v Svetem pismu so bile, karkoli vam poreče, storite. Toda, kje naj slišimo, kje naj zvemo, kaj Jezus pričakuje od nas? Iz Božje besede. Toda branje, poslušanje ni dovolj. Besedo moramo živeti. Vse krize v cerkvi, pravijo, so nastale zaradi tega, kadar in kjer se ni živelo Božjo besedo. Marija sama pravi, naj poslušamo, kaj Jezus od nas hoče, kako moramo živeti. Istega mnenja so bili poleg Evangelija tudi cerkveni očetje. Janez Zlatusti je, na primer, trdil. Jezus pravi, da moramo najprej delati, šele potem učiti delati, delati dobro. Pomeni postaviti predpoučevanje, življenje in tako seveda samo tako lahko uspešno učimo tudi druge. Jezus pravi, zdravnik ozdravi sebe. Kdor ni zmoren, pravi Janez Zlatousti, urediti najprej svoje življenje in skušati, kako naj potem skuša vzgajati druge, je v nevarnosti, da se mu bodo mnogi posmehovali. Še več, niti učiti ne bo mogel, ker bodo njegova dejanja pričala o nasprotnem kot njegove besede. Hkrati seveda pa Marija zgled tudi ponižnega služenja. Služenja v dobroti in ljubezni, vemo, kako nam je dala zgled, ko je spočela v sebi Božjo besedo, večno Božjo besedo Božjega sina, je takoj šla pohitela k teti Elizabeti, da bi pomagala. Dragi brati in sestre, obhajali smo, kot sem dejal, leto Svetega pisma, ki mora z vsem, s čimer nas je obogatilo, upam, ostati trajna usmeritev. Živeta Božja beseda mora ostati v središču življenja. Začenjamo pa tudi leto družine. V molitvi, ki jo bomo Marijo prosili v posvetilni molitvi, tebi, presveta devica Marija, izročamo naše družine. Vsi se zavedamo, kako je ta naša osnovna celica družbe in cerkve ranjena, napadana, ogrožena, razvrednotena. Družino, ki je po Božjem načrtu skupnost ljubezni in življenja, v javnosti malo kdo brani. Mnogi pa jo napadajo. Jutri bomo slišali v prvem berilu odlomek iz Jezusovega razodetja. Kača, zmaj je stregel po življenju in hotel uničiti novo življenje, ki ne bi ga tista žena v razodetju, v kateri cerkev vedno vidi Marijo, rodila, porodila. O, kako se to življenje tudi danes med nami napada. Vsak, ki ga brani, se ga pa razglaša za nemodernega, nazadnjaškega, nekako preživelega. Preko nekaterih medijev še zlasti bi rekli, ta kača podira vse smerokaze, vse vrednote, vse zamegljuje nekako, kaj je dobro in kaj je slabo, kaj je laž in kaj resnica, kaj poštenost in nepoštenost, kaj pravičnost in nepravičnost. Dragi brati in sestre, kje je rešitev za nas osebno, za naše družine in za končno za družbo? Družina se lahko obnovi le po molitvi in v Božji besedi. Božja beseda je edina luč za življenje v globoki ljubezni. Ljubezen pa lahko živi in se ohranja samo v moči usmiljanja, medsebojnega odpuščanja, spoštovanja dostojanstva in svobode vsake osebe, kar nas uči zlasti Evangelij. Listina človečanskih pravic, lahko rečemo, si je pisala in prepisovala iz Evangelija. Prvič pa bomo izročili Mariji tudi našo mlado novomeško škofijo. Prosili jo bomo, Marijo, naj spremi v svoje varstvo vseh 71 župni, vse duhovnike, bogoslovce, vse celotne, tudi vse ljudi dobre volje, redovnike, redovnice, župnijske sodelavce, bolnike, invalide, da bi se tudi v tem delu našega naroda okrepilo Božje kraljestvo, ohranila ljubezen do domače rodne grude, predvsem pa volja do življenja, poglobila svetost. Jezus namreč pravi, resnično, resnično povem vam, kdor se drži moje besede, vekomaj ne bo videl smrti. V Mariji je Bog to obljubo že uresničil, potrudimo se, da jo bo mogel uresničiti tudi v nas. Amen.